interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, iar în următoarele 30 de minute vă invităm să fiți alături de noi în studiul din cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul.
În Geneza, capitolul 37, versetul 6, este scris: El le-a zis, ia ascultați ce vi s-a visat. Ce anume visase el? Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Ce semnificație avea visul acesta?
Vi se descoperă istoria. Visul spune că vor ajunge într-o țară agrară, agrară absolută. Care era țara agrară absolută în perioada lor? Egiptul. Și acolo vor fi doar ei, frații. Nu și părinții. Doar ei, frații. Și că Iosif era ridicat. Așa cum era ridicat snopul lui. Da? Și înaintea lui se închinau ceilalți. Când te duci în fața unui domnitor și te închini înaintea lui, te duci cu o cerere. Și că ei veneau înaintea lui cu o cerere. Și cu un cuvânt de supunere. Dar asta s-a și întâmplat. Noi care cunoaștem istoria, lucrul ăsta s-a întâmplat. Ei, în loc să se bucure și să spună, mă, ne dăm seama că vom ajunge undeva, dar bine că acolo nu ne vom închina unui faraon străin, unui păgân. Oh, deci vom ajunge într-o țară agrară absolut și unul dintre noi va fi regele acelei țări. Ne vom închina la unul de-al nostru. Nu la un străin nesuferit care putea să ne ia și capul și care n-ar simți nimic pentru noi. În loc să interpreteze corect visul,
să fie mulțumitori.
Ei sunt orbiți. Sunt orbiți. Visul era o veste bună. Dar și o veste bună, cel păcătos, cel rău, o percepe ca pe un afront. Pe când cel credincios, chiar și o veste rea, pentru el este o provocare, așteptând să vadă ce minune va face Dumnezeul lui ca să-l scape din răul acela. Vezi cât de importantă este abordarea? Ce le spunea Iosif, ce spunea visul și ce au înțeles ei? Și lui Iacob i se spusese lucrul acesta odată. Și văd că istoria se repetă. Și lui Iacob i se spusese că el va stăpâni peste casa lui Isaac. Dar n-a crezut. Și a început cu tot felul de șmecherii. Până la urmă a mințit pe taică, l-a provocat pe ceilalți. Pentru că n-a crezut ceea ce spusese Dumnezeu. Și n-a așteptat să se împlinească exact ce spusese Dumnezeu. E adevărat că uneori spusele lui Dumnezeu sunt așa contra aparențelor. Nu se văd în logică. Da, dar prin credință poți să vezi. Ei n-aveau credință. Și asta e marea nenorocire. De aceea oamenii dau în gropi. Adică calcă strâmb, interpretează greșit. Pentru că n-au încredere în Dumnezeul lor. Aici nu era problema nici hainei, pestrițe, nici a lui Iosif, că Iosif nu era niciun pericol pentru ei, nici a lui Iacov, că era bătrân și nu mai avea putere să se impună. Nu. Era problema că ei își pierduseră credința în Dumnezeul tatălui lor, Abraham, și părintelui lor, Abraham. Își pierduseră încrederea și în tatăl lor, Iacob. Fuseseră martori la prezența lui Dumnezeu, la Betel, la închinare, la pocăință. Să dusese pocăința de la Betel, o pocăință care nu se naște din relația ta cu Dumnezeu, din lupta ta personală cu Dumnezeu, ci o pocăință care se naște la cererea bisericii, da? Ca, așa, a zis tata, haide să ne pocăim. Haide să ne pocăim, că a zis tata. Asta s-a întâmplat la Betel. Cât a ținut? N-a ținut. Uitaseră tot de pocăința de la Betel. Da, trebuie să fie ceva personal. Trebuie să fie ceva absolut personal. E adevărat că, din punct de vedere omenește, Iosif provoacă. Le oferă și mai multe. Încă un argument puternic pentru bănuiala lor. Dar ți-am zis, asta în rațiune omenească, absolut omenească.
Cum au reacționat ceilalți copii ai lui Iacov în momentul în care au auzit acestea?
Bă, dar n-ai să împărățești tu peste noi. Deci asta era obsesia lor. Nici, cum ar fi normal? Băi, frate, ce ai înțeles tu prin visul ăsta? Adică, tu crezi că e un vis de la Dumnezeu? Iosif, ce da, eu cred că e de la Dumnezeu. Bun, și ce vrea să ne spună nouă Dumnezeu? Că, sigur, printr-un vis el ne transmite un mesaj, nu? Și ce vrea să ne spună? Nimic. Nimic de... Știi, stai, să vedem...
Logic.
Mesajul, logic. Nu! Păi imediat au sărit. Cum? Dar n-ai să stăpânești tu peste noi. Dar n-ai să ne crâmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina viselor și din pricina cuvintelor lui. Și din pricina visului și pentru că avusese curajul să le-o spună. Este șocant lucrul acesta. Pentru că ei, spuneam, după modelul lui Ismael, așteptau ca toți să fie întemeietori de seminții. Și acum vine Iosif, pe care și așa nu-l suportau, și le spune că ei nu or să fie domn și șef, ei nu or să fie conducători, ci or să fie supușii lui.
Dar de ce-i deranja să împărățească el peste ei?
Păi era fiul Rahelei.
Deci totul pornește de la relații de familie.
Sigur, de la relația de familie. Era fiul Rahelei care a umilit-o pe mama lor. Și acest tată al lor n-au iubit-o niciodată pe mama. Am mai discutat și în alte ocazii că băieții cresc foarte atașați de mamele lor.
Și să ne amintim că nu suportă, erau fi.
Ei se luptă chiar și cu tatăl dacă cumva le jignește mama.
Să ne amintim că nu erau și fiile ei acolo, erau doar ai bilhăi.
Dar toți se considerau de mâna a doua. Toți se considerau de mâna a doua. Pentru că toți știau că Iacob nu a iubit-o pe Zilpa și pe Bilca. Și... Nu, a iubit-o doar pe Rahela.
Dar ce însemna să împărățească el peste ei?
Da, ei credeau că Iosif o să le dea ordine. Și care vor fi primele ordine pe care o să le dea Iosif dacă ajunge șef peste ei? Nu? Care ar fi? Păi Iosif o să le ceară să nu mai facă lucrurile alea pentru care îi pârâseră la tatăl lui. Și ce făcuse ei acum? Și făcuse și ei plăcerile. Deci primul ordin care o să, când o veni sfântul ăsta să domnească peste noi, o să ne ceară să nu mai ne facem plăcerile. O să ne ceară să ne ducem la biserică, să fim așa mistici și bisericoși cum e el, să stăm cu ochii pe cer toată ziua și noaptea mai ales, că noaptea se văd stelele. Ori până nu ne interesează asta.
Deci una spunea visul și alta și imaginau ei.
O, sigur. Sigur, n-aveau nicio legătură cu interpretarea visului. Nicio legătură.
Și totul pornea de la un orgoliu până la urmă.
Sigur, ura. Ura și orgoliu.
Cum am putea noi, cei din zilele noastre, să ne controlăm și să nu ne lăsăm impresionați negativ de cuvintele celor din jur în momentul în care ne ating?
Și noi facem la fel. Ascultăm o predică și auzim acolo niște lucruri care vin în contradicție cu felul nostru de viață și noi începem să comentăm. Și pe cine comentăm? Ia uite cine ne spune nouă. Și spre cine ne îndreptăm noi săgeata?
Spre omul care
vorbește. Păi da, dar e corect? Pe ce omul care vorbește este... Ia uite ce ne cere nouă să facem. Păi omul acela ne cere nouă să facem. Nu Dumnezeu? Nu e mesajul lui Dumnezeu? Contează prin cine transmite Dumnezeu un mesaj? lui Balaam i-a transmis prin măgăriță. Contează? Contează ce-ți spune ție Dumnezeu. Și contează ce atinge conștiința ta. Că omul a spus multe lucruri care nu te-au atins, că nu erau ale tale. Dar unele din spusele alea au atins direct conștiința ta. Și cine a făcut-o? Duhul lui Dumnezeu a făcut-o, că omul n-a intrat în mintea ta, vorbitorul. Ci Duhul lui Dumnezeu, pentru care noi ne rugăm să fie prezent, este acolo și ceea ce ni se potrivește nouă, imediat lipește de sufletul nostru și lipește de conștiința noastră. Ei, dar noi împotriva cui ne revoltăm? Împotriva omului. Așa au făcut și ei aici. Dar și noi nu suntem departe de oamenii ăștia pe care încercăm noi să îi zugrăvim în culori critice, nu? Așa ar trebui să învățăm și să facem abstracție de om și să nu ne lăsăm orbiți de orgoliile noastre, de plăcerile noastre. Le era frică, de asta nu vreau că să stăpânească Iosif peste el, că le era frică că le cere pocăință. De asta nu vrem să domnească Domnul Hristos peste noi. Pentru că ne e frică că ne cere să ne schimbăm caracterul. Și Domnul Iisus a spus foarte clar lucrul ăsta. Ți amintești ce spunea ucenicilor? Zice, de la Ioan până acum, adică până în clipa asta când vă vorbesc, zicea Domnul Iisus, părăția cerului se lua cu năvala. Cine vrea venea și se boteza la Iordan și gata. Intra în împărăția cerurilor. Dar acum nu mai așa, că uite, eu am venit și vă cer o schimbare de inimă, eu vă cer naștere din nou. Să vedem cât mai intrați în asta. Mai vă aruncați tot așa cum se aruncau în Iordan să fie botezați, că și Ioan era speriat și pui de năpăr cine v-a învățat să fugiți de mânia. Gata, veniți la botez și la... Gata, vă spălați cu apă, crezând că scăpați. Iisus zice, așa a fost de la Ioan încoace, până la mine, până acum. Dar eu cer altceva. Eu cer mai mult de atât. Treceți prin Iordan, dar după ce ați ieșit de acolo, treceți prin nașterea din nou, prin pocăință.
Thank you.
La Radio Vocea Speranței, invitat pastorul Virgil Peicu. Discutăm la De Vorbă cu Trecutul despre cum au decurs lucrurile în cadrul episodului care are în prim plan visul lui Iosif. Cum au decurs lucrurile mai departe în cadrul episodului care l-are în prim plan pe Iosif?
Ca și când n-ar fi fost de ajuns și n-ar fi provocat destulă agitație primul vis, versetul 9 din capitolul 37 ne spune: Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. Dar? Da. Nu-l putem judeca pe Iosif. Omenește sigur. Măi, băiatule, n-ai văzut că i-ai deranjat prima dată? Ce tot le-o spui? Lasă-i, nu le mai spune că îi deranjează, uite, nu vor să te asculte. Îți vorbesc urât, că îi vorbea urât cu el. Vezi că nu te suportă, ei nu vor ca să le vorbești. Însă el, fiind călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, știa că trebuie să le-o spună. Dar de data asta era și tatăl lor de față. Era și Iacob de față. Și Iosif a zis: am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele. Nu toate stelele, ci 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Dacă erau la masă, imaginez că, na, mai la masă se spun povestile astea și la masă i-a întrerupt. Dacă erau la masă, parcă îi văd cum s-au oprit din înghițit și din mestecat, s-au uitat unul la altul, s-au uitat apoi toți la el, s-au uitat la tata care era de față, să vadă tata ce zice, ce reacție are. Îl aprobă, nu-l aprobă, e o strategie pe care încă Iosif o descoperă. Au soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea, nu înaintea snopului lui, înaintea lui personal. Cel din tâi vis arătase numai supremația lui Iosif asupra fraților lui. Cel de-al doilea a extins această supremație asupra întregii familii. Ca Iosif să povestească visul fraților lui după ce a văzut cum reacționaseră față de primul, da, am putea să spunem că descoperă o judecată clar imatură. Acest vis nu putea decât să intensifice invidia și ura lor. Și cu toate astea, ciudat e că Iosif chiar simțea oarecare satisfacție povestind aceste visuri fraților săi, cu toate că ei erau plini de invidie și de mânie împotriva lui. Iacob, care era prezent, i-a aplicat o mustrare aspră. Poate că și el a fost surprins de îndrăzneala lui Iosif. Și el era împotriva lui Iosif nu pentru că visase visul, deși uneori și visul descoperă ce gânduri te frământă și ce ambiții personale ai. Dar nu-l bănuia pe Iosif de așa ceva. Însă era foarte deranjat că Iosif a avut curajul să spună lucrul acesta. Însă Iosif și el era surprins de faptul că spunea aceste lucruri. Și dincolo de alegerea lui logică, exista ceva spiritual care îl mâna și îl determina să spună aceste lucruri pe care logic n-ar fi vrut să le spună. În sinea lui, chiar dacă l-a certat, Iacob a luat aminte, căci el credea că Dumnezeu este amestecat în visul ăsta ca și în celălalt.
Versetul 10 ne spune ceva foarte ciudat. Iosif a istorisit visul tatălui și fraților. Și tatăl, de data aceasta, l-a mustrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Chiar și tatăl și-a pierdut răbdarea sau s-a simțit umilit?
Da. De aceea, datorită atitudinii lui Iacob, unii se îndoiesc de originea divină a celui de-al doilea vis. Iar cei care cred în visul ăsta, cred că totuși a venit de la Dumnezeu, ei cred că doar parțial s-a împlinit. E adevărat că după cuvântul pe care l-a luat tatălui, iritarea a crescut și mai mult. Pentru că se părea că Iosif își batjocorește nu doar frații, ci și părinții. Frații lui s-au văzut îndreptățiți să se revolte. Și la un moment dat le-a venit ideea și au zis: înseamnă că Iosif, frățiorul ăsta drag al nostru, e în complot nu neapărat cu tata, că uite, bă, că acum se ridică și împotriva lui tata. Ăsta e mai mult de atât. Poate că nu e chiar sănătos. Și pe vremea aceea era un blestem să ai un nebun în familie. Trebuia să-l îndepărtez cât mai repede, pentru că se credea că el este stăpânit de spiritul celui rău. Nu trebuia să te atingi de el, trebuia cumva să scapi de el. Asta au făcut și babilonienii cu Nabucodonosor. A crezut că a nebunit și era chiar nebunise. Dar nu l-a dat jos pe tron, pentru că nu avea curaj să se atingă de el. De asta 7 ani nebun și nimeni nu i-a ocupat tronul. Și când și-a revenit, s-a întors înapoi. Era un lucru foarte periculos. Și în mintea lor, gândul că ar trebui îndepărtat din familie copilul ăsta, tânărul ăsta care și-a cam pierdut rațiunea, e un gând îndreptățit.
În contextul respectiv.
Păi, în contextul ăla. Pe de altă parte, frații au fost atenți și dacă Iacob intervine. Se vadă, Iacob, chiar tatăl lor, chiar acceptă așa ceva? Se credea că obrăznicia lui Iosif a întrecut chiar și marea dragoste ce i-o purta Iacob.
Vom afla care au fost urmările celui de-al doilea vis al lui Iosif, fiul lui Iacov, săptămâna viitoare. Tot aici, la Radio Vocea Speranței, vă așteptăm noi, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.